Propovijed štiti li nas poznanje Boga od otpada u vjeri, od Emilija Knechtle. Prije nego što pređem na propovijed, želio bih vam nešto reći. Bog želi da ja putujem i posjećujem adventističke crkve širom cijelog svijeta. Kada netko tako mnogo i često putuje, tada on može osjetiti, da tako kažem, kuca je krvotoka crkve. Može osjetiti njezinu temperaturu, vrućinu, njezino zdravstveno stanje. Zar ne? Nema za mene veće radosti nego kad vidim kako Sveti Duh mijenja, probuđuje, usredotočuje misli na Isusa Krista na svim adventistima počevši od dolje pa sve do vrha do našeg vodstva crkve. Evo vam za to jedan primjer. Ja sam sada član generalne konferencije i kao takav bio sam pozvan na trodnevni kolokvij. Svi su članovi generalne konferencije pozvani zajedno sa svojim suprugama da borave 3 dana u onom neboderu generalne konferencije u Washingtonu. Svi su oni tu, nitko nije odsutan i za ta 3 dana se održavaju predavanja, savjetovanja i razgovori u vezi cjelokupnog vjerovanja i nauke naše crkve. Razgovara se o svim događajima koji se po crkvama zbivaju. Ovo je radi toga potrebno da bi se moglo vidjeti da li ispravno djelujemo ili su nam potrebne neke promjene. Predavanja počinju ujutru i traju sve do večeri. Tu su mnoge diskusije i savjetovanja kao i dogovori. Na moju veliku radost sam ustanovio da mi u našem vrhovnom vodstvu crkve imamo vjernu braću koja dobro poznaju Isusa Krista, koja ljube Isusa i koja su mu u svemu poslušna. Ta naša braća su ponizna i daju prekrasan pravac našoj crkvi koja je raširena po cijelom svijetu. Trebali ste čuti molitve koje su izgovarali, kao i molitve njihovih supruga. Milina je to bilo slušati. Sveti Duh je učinio jedno ogromno djelo. Sva čast pripada njemu. Za ova 3 dana koja smo proveli zajedno, očito je bilo jedinstvo i sporazumi kao i harmonija koja je svuda vladala. Razgovarali smo o svemu, čak i o najmanjim sitnicama, te ustanovili da su istine koje smo primili 1844. godine apsolutno biblijske i da nisu potrebne nikakve izmjene, nikakve promjene. One krive nauke za koje ste čuli nisu od Boga. Đavo želi da potkopa temeljne stupove naše crkve. Oni želi porušiti, ali mi ostajemo vjerni onome što nam je Bog predao 1844. godine. Da, sve te istine dolaze od Boga. Ista harmonija, ista vjernost vidljiva je i ocrtava se po svim našim crkvama, kako u Americi, tako i ovdje, u Francuskoj, u Italiji, kao danas kod vas ovdje u Njemačkoj. Posvuda je ista vjernost, isto osvjedočenje da smo mi crkva ostatka, 7. crkva Laodicea, te da ova vijest nema nikakve pogreške. Ta vijest nije sagrađena na morskom pijesku, nego stoji čvrsto na Bibliji. I sa vama sam imao vrlo lijepe trenutke i razgovore, isto kao i prošlog tjedna u Italiji. Proveo sam tjedan dana u Italiji i na naše sastanke su došli svi propovjednici Italije. Pored večernjih propovjedi, provodili smo tokom dana i do 5 sati zajedno. Gledao sam te mlade ljude kako su oduševljeni istinom. Oni rade pod najtežim uslovima rada, propovjedanja Božje riječi. U Italiji ima 50 miliona stanovnika, a mi imamo samo 4800 adventista. Tamo su katolicizam i komunizam protiv adventista. Jako je teško održavati evangelizacije, ali oni su svi vjerni i ljube Gospoda. Ispunjeni su Svetim Duhom. Imao sam krasne sastanke sa njima. Također i ovdje mogu reći da me se dojmila grupa propovjednika, mislim na jedinstvo te grupe propovjednika, koji su ovih dana bili ovdje sa mnom. Svi su jedinstveni. Kad naše rukovodstvo, naši propovjednici, kao i svi članovi crkve ne bi bili jedinstveni, tada Gospod ne bi mogao činiti velika čuda. Ali kad svi govorimo jednim jezikom, to znači ako smo jedinstveni, ako se ne borimo jedan protiv drugoga, nego ako surađujemo jedan sa drugim, a tako mi i činimo, tada će Gospod učiniti velika čuda. Ja vjerujem da će glasni povik doći za vrlo kratko vrijeme. Glasni povik je povezan sa poznim daždom i to će donijeti ogromnu reformaciju u ovaj svijet. To će biti isto kao i sa Luterom u 15. stoljeću. Cijeli će svijet biti obasjan našom istinom. Svi ćete vi biti vrlo zaposleni, davajući pouke novo obraćenim ljudima koji će odasvud dolaziti. Naši će propovjednici od jutra do mraka krstiti novo obraćene. To je ono veliko iznenađenje koje nam je Gospod pripremio. Ali prvo mora sada kroz rani dašt da se očistimo. Tako to Bog želi. Neće On dati glasni povik jednoj neočišćenoj crkvi. Crkva mora najprije da se očisti. To se upravo sada događa. Upravo sada se spremamo da uđemo u to iskustvo. Kad to bude gotovo, svi će ostali događaji vrlo brzo slijediti jedan drugog, a onda će doći Isus. Posljednji događaj će se vrlo brzo odvijati jedan za drugim. Ja već vidim prve kapi poznog dažda kako su pale. Da, vidim ih. Mi živimo u jedno vrlo teško vrijeme u kojem će, nažalost, mnogi otpasti od svoje vjere. Zato vam ovog prijepodneva želim govoriti o temi štiti li nas poznanje Boga od otpada u vjeri. Mnogo je kršćana koji nakon toliko godina poslušnosti, vjere i ljubavi prema Kristu ipak otpadaju od istine i od Isusa. Vraćaju se grijesima svoje mladosti i okreću leđa Svetom pismu i crkvi. Na taj način oni gube sve. Nerazjašnjivo je to da oni ljudi koji su doživjeli, iskusili najveću Božju milost i najveće svjedočanstvo Božje sile, odjednom postaju Bogu nevjerni. Njima je bilo otkriveno znanje najdubljih istina. Oni su smjeli spoznati Božju krasotu, a ipak su otpali od Boga i okrenuli se Božjem neprijatelju. Na sličan način, kao što se je Bog na gori Sinaj otkrio, pojavit će se u slavi kod svog drugog dolaska kad bude došao da izvrši sud. Jevrejima poslanica 12:18-20. Niste pristupili nekom opipljivom brdu, ni gorućem ognju, ni tmurnim oblacima, ni oluji, ni odjekivanju trube, ni glasnim riječima koji su slušatelji zamolili da im se više ne upravlja nikakav govor, budući da nisu mogli podnijeti ove naredbe. Ako se životinja dotakne gore, neka se kamenuje. Da, strašno je bilo to viđenje, da je Mojsije uzviknuo, pun sam straha i drhtim. Nakon tog izrazitog otkrivenja sile i veličine Božje, od Mojsija se zahtijevalo da se popne na vrh gore Sinaj i da se sastane sa Bogom. Za vrijeme od 40 dana njegovog boravka na gori, Bog je Mojsiju dao viziju i opis nebeske svetinje i svetinje nad svetinjama. Mojsije je dobio izričit nalog da načini prema toj slici umanjenu kopiju, jer Bog je želio da stanuje usred svog naroda Izraela. Ali dok je Mojsije boravio na gori Sinaj, Izraelci su dolje u dolini načinili zlatno tele i govorili: evo Izraele, ovo su tvoji bogovi koji su te izvali iz zemlje Egipatske. Taj događaj nam dokazuje da i najveličanstvenije otkrivenje Božje nas ne može sačuvati od otpada i prihvaćanja lažnih nauka. Podsjetimo se slučaja sa Luciferom. Kako je to moglo biti moguće da onaj koji je zauzimao mjesto pred prijestoljem živoga Boga, koji je gledao stvoritelja u njegovoj akciji, da će taj Lucifer okrenuti se protiv Boga i postati pobunjenik, buntovnik. Pročitat ću vam iz biblijskog komentara sa strane 1163. sljedeće. Poznanje koje je imao Lucifer i njegovi pali anđeli o Božjem karakteru, o Božjoj dobroti i milosti, o Božjoj mudrosti i slavi, dovelo je do toga da je njihova pogreška neuprostiva. Nije bilo mogućnosti za nadu i spasenje onih koji su doživjeli neiskazanu slavu i krasotu neba, koji su se njoj radovali, a ipak postali buntovnici. Kako je to moguće da su Adam i Eva, koji su licem licu gledali Božju slavu i krasotu, otpali od Boga i stupili na stranu Božjeg neprijatelja? Kako je bilo moguće da je Bileam, koji je razgovarao sa Bogom, koji je primio Svetog Duha, koji je vidio Božju slavu kako lebdi nad Izraelom, postao buntovnik i zavodnik na razvrat? On se je čak Balu molio. 4. Mojsija 24.2. U ovom retku čitamo da je Duh Boži bio na Bileamu. U trećem retku čitamo da je on bio čovjek kojem su bile otvorene oči. U četvrtom retku čitamo: Bileam je čuo Božje riječi i vidio svesilnoga. Pa kako je to moguće da takav jedan čovjek, koji je primio toliko puno milosti, da odvrati svoje srce od Boga? Kako je to bilo moguće da su Izraelci još uvijek gunđali protiv Boga, iako su doživjeli 10 zala nad egipatskim narodom i još uvijek jasno pred svojim očima imali Božju pomoć kod prelaza preko mora? Psalam 106.7. Oci naši u Egiptu nehajni su za čudesa tvoja, ne cijene čudesa tvoja. Psalam 78.8. Da ne budemo kao oci njihovi, naraštaj buntovan, prkosan. Psalam 78.34. Kad ih ubijaše, tražiše ga i opet pitahu za Boga. Da, samo onda, samo kad ih je kažnjavao. Psalam 78.58. Na gnjev ga nagnaše svojim uzvišicama, na ljubomor navedoše ga svojim idolopoklonstvom. Pa zašto je Bog onda sačuvao taj nevjerni narod? Zato što je među njima bio mali broj ljudi i žena koji su bili vjerni Bogu. Crkva ostatka, kao i danas, tom broju ljudi je pripadao Abraham, Jakob, Estera, Josip, Mojsije, Jozua, Samuel, David, kralj Jozija i proroci. Za volju ovih pravednih ljudi, Bog je cijeli izraelski narod sačuvao od propasti. Jedan od 12 Isusovih učenika napisao je sljedeće u Gospodu, Ivan 1.14. Riječ tijelom postala i nastanila se među nama, i mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac, pun milosti i istine. Da, svih 12 Isusovih učenika su vidjeli slavu Božju, pa kako je onda moguće da je Juda, Isusov učenik koji je dobro poznavao besprijekornu Isusovu vrlinu, odstupio od njega? 3,5 godine je bio zajedno sa Isusom u svojoj službi Isusu, a ništa mu to nije pomoglo. Odgovor na sva ova pitanja nalazimo zapisan u poslanici Jevrejima 4.2. Evanđelje, radosnu vijest, smo i mi primili kao i oni, tu misli na Židove. Ali njima riječ koju su čuli nije koristila ništa, jer se nisu pridružili onima koji su je s vjerom čuli. U srcima nekih ljudi koji su primili veliko svjetlo, događa se pokatkad, na neki tajanstveni način, jedno razorno djelovanje. Iako je Bog svoju slavu, svoju milost i istinu izlio na te ljude, oni ga sve više mrze i bivaju odbačeni od te Božje ljubavi. Meni je to nerazumljivo. Poslanica Judi, posjedak 12. i 13. reda. To su oblaci bez vode koje vjetrovi gone. Besplodna stabla u kasnoj jeseni dva put umrla. iz korijena iščupana, bijesni valovi morski što pjene svojim vlastitim sramotama, lutajuće zvijezde za koje je pripremljena crna tama zauvijek. To su oni koji izazivaju razdor, svjetski ljudi koji nemaju u sebi Božjeg svetog duha, koji ne nose Boga u svojim srcima, ne nose ga u svojim dušama, nemaju sa njim nikakvu zajednicu, ničeg zajedničkog. Hvala Bogu da je uvijek i u sva vremena bilo vjernih ljudi. Jozua je rekao, ja i dom moj služit ćemo Gospodu. Ilija i Elizej u poznanju da Bog stoji na njihovoj strani ustadoše protiv poplave zla i čvrsto se držaše Boga. Tri mladića su uspravno stajali pred kraljem Nabuhodonozorom, iako su tisuće onih koji su se poklonili zlatnom kipu pali na svoja koljena. Tri mladića su bili spremni da ih se baci u ognjenu peć, nego da odbace svoju vjeru i svoje povjerenje u Boga. Danijela su bacili u lavovsku jamu. On je radije gledao smrti u oči, nego da svoju, svima poznatu vezu sa Bogom napusti, da napusti svoju povezanost sa Bogom koji je tako jako volio. Estera, Mordokaj, zatim u Novom Zavjetu Pavao, Ivan i mnogo drugih hrabro su stajali uz Boga i njegovu stvar. Bog je računao sa njima i nije se u tome razočarao. Jakob 4.6. Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost. Dakle, ne vrijedi ni vizija o Bogu, ni promatranje njegovih čudesa, ni krasota, ni sila Božja, ni sve lijepe doktrine koje nas uče kako da čovjek postane Bogu vjeran i da čvrsto ostane u svom vjerovanju. Ne, puno više vrijedi razumijevanje i uvid kao i iskustvo sa Božjom ljubavlju u našem životu. To je ono što nas čvrsto drži. Takvo iskustvo nam jača vjeru i čini nas vjernima. Svetopismo kaže, dobrota, ljubav Božja vodi nas ka pokajanju. Ako si Boga sramotio u svom životu i na jednom uviđaš kako te On i nadalje ljubi, kako je spreman i to još uvijek spreman da ti oprosti, tada shvaćaš ljubav Božju i to iskustvo te navodi da kažeš. Tako si mio i drag da jedva mogu razumjeti to. Kako možeš voliti ovakvog čovjeka kao što sam ja? On ti odgovara, ljubim te više nego svoj vlastiti život. Ovo na tebe ima tako snažan utisak da ti takvog Boga nikada nećeš napustiti, ostaviti. Kad iskusiš u svom životu ljubav Isusa Krista, tada ćeš izdržati sve. Sve do samog kraja ćeš izdržati. Izgubit ćeš volju i želju da očijukaš sa grijehom. Kad otkriješ beskonačnu ljubav i dobrotu Isusovu, tada svim svojim srcem težiš da ga što više upoznaš, da primiš njegovog svetog duha, da imaš misli i misliš kao što on misli. Ti neprestano želiš da budeš u njegovoj prisutnosti, u njegovoj duhovnoj atmosferi, da njemu sve predaš ono što jesi i sve ono što imaš, da sa njim imaš neprekidnu, neprestanu vezu, svaki dan iznova da se raduješ sa njim. Kralj David je rekao, samo jedno te molim, o Gospode, jedno si želim, da živim u domu tvome sve dane života svoga i da uživam milinu Gospodnju. Psalam 27.4. A u psalmu 18.1 i 2 opet sljedeće. Od Gospodnje sluge Davida koji Gospodu ispjeva u pjesmu u onaj dan kad ga Gospod oslobodi iz ruke neprijatelja i iz ruke Saulove. On reče, ljubim te Gospode, krijeposti moja. Zašto je David toliko ljubio Gospoda? Zato što je godinama bio gonjen od kralja Saula, progonjen kao neki zločinac, a Božje brigovodstvo ga je spasilo od propasti i to zato što ga je Bog ljubio. Peta knjiga Mojsijeva 32.3, posljednji dio i četvrti redak. Veličajte našeg Boga, on je stijena. Djelo mu je savršeno, jer pravi su svi putovi njegovi. Bog je on vjeran i bez zloće, pravedan je on i pravičan. Mojsije je iz iskustva poznavao Boga. Svi ti ljudi su otkrili tajnu, a to je jedna osobna, praktična, uska zajednica sa Bogom. Hajde da čujemo izveštaj 12 poslanika Uhoda koji su se vratili iz Kanaana. 10 njih su rekla: ta zemlja nije dobra, ona proždire ljude. 2 njih su rekli: to je dobra zemlja, mi ju možemo zauzeti. Ove 2 grupe ljudi su u vremenu od 40 dana razgledali tu istu zemlju, imali iste uvide u ono što su vidjeli, pa kako je onda moguće da je njihovo ocjenjivanje bilo toliko različito? Zato što su oni u svojim unutarnjim, svojim duhovnim zaključcima i izvršenju bili drugačiji, a to je odlučujući faktor svakog pojedinog od nas. Kako je duhovno izvršenje posjedovao Isus? Psalam 49. Milje mi je, Gospode, vršiti tvoju volju. Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim. U Getsemanskom vrtu je rekao: Oče, ne moja, nego tvoja volja neka bude. Kad je visio na križu i kad je duboko ranjenom dušom gledao u mračnu budućnost, rekao je: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Zatim je dodao riječi: u tvoje ruke predajem duh svoj. Kad je umro, i tada je sve predao vodstvu svog oca. Nije odstupio od svog oca. Ako je u nama pravi, iskren duh, tada nikako nećemo dozvoliti da nas bilo što rastavi od uske povezanosti sa Svetim Duhom. Pavao je u poslanici Rimljanima 8:38 i 39 pisao: siguran sam da nas neće ni smrtni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, Gospodu našemu. Isto ovo možemo i mi reći ako Sveti Duh stanuje u nama i ako je naš duh upravljen prema njemu, Svetom Duhu. Da li si ti već postigao to jedinstvo, tu usku vezu sa Isusom? Da li si već kroz Krista došao do takvog iskustva sa njim? Ako je to tako, tada ćeš ti u najvećoj krizi, u najtežem iskustvu svog života opstati. Tvoje varljivo srce te neće moći prevariti. Ti ćeš na tajanstven način ipak prave odluke donositi. Pa kako je onda moguće da neki adventisti koji su među nama, unatoč svih velikih spoznaja o Isusu Kristu i njegovom evanđelju, ipak donose pogrešnu odluku i otkazuju svoju vjernost Isusu Kristu? Odgovor na ovo se nalazi u knjizi Biblijski komentar, svezak 5, strana 1086. Oni koji počinju svoj kršćanski život hramajući na 2 strane, na posljedku će biti u redovima onih koji će stajati na strani neprijatelja. Otpasti i izdati Božju stvar ozbiljnije je od smrti. Nepostojani ljudi i žene su najbolji Sotonini saveznici. Evo i citat sa strane 1163. Za vrijeme posljednje i vječne odluke pred Bogom će stajati bez opravdanja oni koji su se stavili pod vlast Sotone i njegovih pristalica. Recite mi, prijatelji moji, tko je zaveo Lucifera? Tko ga je naveo da ne vjeruje i da ne ljubi Boga? Odgovor: njegovo vlastito srce ga je prevarilo. Ezekiel 28:17. Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje, mudro svoju pokvari svjetlošću svojom. A tko je zaveo Evu kad je otišla i jela sa zabranjenog drveta? Odgovor: njeno vlastito srce ju je prevarilo. Adam i Eva su pogriješili protiv svoje vlastite duše. U četvrtoj knjizi Mojsijevoj, 17. poglavlje, 3. redak čitamo izjave za neke ljude koji su griješili protiv svoje vlastite duše. Time imamo potvrdu ove tvrdnje. Pazimo dakle na svoje vlastito srce, jer naše srce opako i može nas odvojiti od Boga. Naše srce je u stanju da nas prevari. Patrijarsi i proroci, strana 459. Jedan dugo pripreman događaj, nepoznat svijetu, teče u srcima onih kršćana koji namjerno ljube grijeh i namjerno ga čine. Duh nekog kršćanina ne otpada odjednom od čistoće i od svetosti u pokvarenost, izopačavanje i zločin. Dugo traje proces kod kršćanina koji je stvoren na Božju priliku, dok ne postane potpuno degeneriran i ne ponaša se grubo i sotonski. Svjedočanstvo za propovjednike, strana 465. Svaka duša koja se potpuno ne preda Bogu i koja se ne održava silom Božjom, jednom će sklopiti savez sa đavlom protiv neba i priključit će se borbi protiv vladara svemira. A na 446. strani čitamo: visoko obrazovani ljudi koji rade na odgovornim mjestima upotrebljavat će za izgradnju svog karaktera trule grede. To je građevni materijal koji će na dan Gospodnji biti smatran izobličenim. Bog će njih gledati kao nesposobne i oni neće moći stupiti u kraljevske dvore na nebu. Nauka koju neki zastupaju, pa čak i neki koji su među nama, a koja glasi: jednom spašen, zauvijek spašen, nije biblijska. Kad si jednom novorođen i kad si pokriven uračunatom Kristovom pravdom, tada počinje posvećenje. Ako se to kod tebe ne događa, tada ti nisi spašen. Ta teologija, jednom spašen, zauvijek spašen, zvuči lijepo, ali ona je kriva, lažna teologija. Sada ću vam iz Svetog pisma dokazati da kad je netko jednom spašen, da to spasenje on može i izgubiti. 1. Korinčanima 15.2. Po njemu ste na putu spasenja ako zbilja čvrsto držite riječ koju sam vam kao radosnu vijest nagovijestio, osim da ste lakomisleno prigrlili vjeru. Kološanima 1.23. Ako zaista ustrajete u vjeri utemeljeni i postojani i neodjeljivi od radosne vijesti koju ste čuli. 2. Petrova 1.10.11. Zato, braćo, to ozbiljnije nastojte da u vlastitu korist učvrstite svoj poziv i izbor. Radeći tako, sigurno nećete nigda pasti. Tako će vam se naime pružiti sve što je potrebno za ulazak u vječno kraljevstvo našega Gospoda Spasitelja Isusa Krista. 1. Timoteju 4.16. Pazi na samog sebe i na nauku. Ustraj u ovim dužnostima, jer radeći ovo, spasit ćeš samog sebe i svoje slušatelje. 2. Timoteju 1.15-18. Svi koji su u Aziji, to već znaš, ostaviše me. To je bilo ono područje u kojem je dragi Pavao proveo cijeli svoj život i u kojem je propovjedao. Svi, kaže on, u Aziji su otpali. Među njima su Figel i Hermogen. Neka Gospod bude milostiv Onezihorovu domu, jer me često utješio. Nije se stidio mojih okova, već naprotiv, kad je došao u Rim, brižno me potražio i našao. Neka mu dadne Gospod da nađe milosrđe kod Gospoda u onaj dan. A svi ostali su otpali. 2. Timoteju 2.14-16. Ovo im dozivaj u pamet i zaklinji ih Bogom da se ne upuštaju u prepiranja, jer služe samo na propast slušateljima. Marljivo nastoj da se pokažeš pred Bogom kao prokušan, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji valjano propovijeda istinu. A sada evo ljudi koji su volili grijeh, te su otpali od Boga. 2. Timoteju 4.10. Dema me ostavio iz ljubavi prema ovome svijetu i otišao u Solun. Dema je napustio Pavla, ali i Gospoda, ne samo Pavla. Hebrejima 6.4. Zbilja je nemoguće one koji su jedanput prosvjetljeni i koji su okusili nebeski dar, koji su postali dioničari Svetog Duha, 6. redak, pa ipak otpali, opet obnoviti da se obrate. Ako takvi otpadnu, tada za njih više nema žrtve pomirenja. Jer ako voljno griješe i nakon toga kad su primili spoznanje istine, tada više nema nikakve druge žrtve za grijeh. To znači, ako mi grijeh uporno činimo i nemamo namjeru da ga ostavimo, a pritom neprestano činimo tako kao da nam je to žao, a to u stvari ne odgovara istini, za takve tada važi ovaj redak. Tko krši Mojsijev zakon, taj mora umrijeti bez milosti, uz dva ili tri svjedoka. Svi su ti ljudi iskusili milost i posvećenje, a ipak su otpali od Boga. Sveto pismo kaže, budi vjeran do smrti, pa ću ti dati vijenac života. Sjetimo se one Isusove priče o sijaču, Matej 13.4. U njoj se radi o ljudima koji onog trenutka kad se propovijeda prihvaćaju Božju riječ, ali Sotona im to odmah uzima. Više puta sam već doživio da ljudi sa radošću prihvate Božju riječ, a ipak ona u njima umire, jer su oni bez korijena. Kad su došle teškoće i progonstvo, oni su otpali. Okrenili su leđa Isusu, njegove riječi i crkvi. Brige, zadovoljstva, grijesi ovoga svijeta i bogatstva ugušili su u njima Božju riječ. Sjeme nije donijelo rod. Ovo što sada govorim, to su primjeri novorođenih kršćana koji su kad su se izvjesni događaj odigrali u njihovom životu, ostavili Krista i izgubili sve. Ali u osmom retku piše i ovo. Neko napokon pade na dobru zemlju. Ovdje nalazimo one koji su izdržali, ustrajali do kraja. Zato je Isus i rekao, ako izdržiš do kraja, bit ćeš spašen. Ja moram da vam kažem da nauka onih koji kažu jednom spašen, zauvijek spašen, nije biblijska, ne temelji se na Svetom pismu. Hebrejima 13.9. U ovim riječima je ključ za rješenje. Ne dopuštajte da vas drugi zavode raznim stranim naukama, jer je dobro da se srce utvrđuje milošću, a ne jelima od kojih nisu imali koristi oni što su po njima živjeli. Hoćemo li dakle vjerovati Bogu? Hoćemo li dakle imati povjerenja u njega? Hoćemo li ga ljubiti i biti mu vjerni do smrti? Da bi mogli primiti krunu vječnog života? Ako ostanemo vjerni Kristu i ako imamo povjerenje u njega, on će nas spasiti od otpada. Isuse, moli za nas. Ivan 17.11. Ja više ne ostajem u svijetu, a oni ostaju u svijetu, dok ja idem k tebi, Sveti Oče. Čuvaj u svom imenu one koji si mi dao da budu kao mi. Druga Solunjanima 3.3. Gospod je vjeran i on će vas ojačati i sačuvati od zloga. Ivan 10.27. posljednji dio 5-29. Ja im dajem vječni život. One sigurno neće nigda propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke. Otac moj koji mi ih dade veći je od svih i nitko ih ne može oteti iz ruke oca moga. Jedino se ti sam možeš otrgnuti iz njegove ruke ako mu okreneš leđa da bi se ponovno vratio u svijet. Druga Korinčanima 1.21-22. Onaj koji i nas i vas jača u Kristu, onaj koji nas je pomazao, jest Bog. On nas je i obilježio pečatom i stavio nam u srca zalog duha. 1. Korinčanima 1.8. On će vas učiniti i postojanima do kraja, tako da budete neporočni na dan našega Gospoda Isusa Krista. Filipljanima 1.6. Siguran sam u ovo isto, da onaj koji je počeo dobro djelo među vama, dovršit će ga do dana Krista Isusa. Priče 10.25. Kad oluja prohuja, opako ga nestane, a pravednik ima temelj vječni. Psalam 94.18. Čim pomislim, noga mi posrće, dobrota me tvoja, o Gospode, podupire. 1. Petrova 1.5. Vama, koje snaga Božja povjeri čuva za spasenje, što već stoji spremno da se objavi u posljednje vrijeme. 2. Petrova 1.10.11. Zato, braćo, to ozbiljnije nastojte da u vlastitu korist učvrstite svoj poziv i izbor. Radeći tako, sigurno nećete nigda pasti. Tako će vam se naime pružiti sve što je potrebno za ulazak u vječno kraljevstvo našega Gospodina Spasitelja Isusa Krista. 1. Ivanova 5.18. Znamo da nijedan koji je rođen od Boga ne živi u grijehu, nego ga rođeni od Boga čuva i zli ga ne može dohvatiti. Izaija 40.11. Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u naručju i brižljivo njeguje dojilice. Psalam 138.7. Kroz nevolje kad budem kročio, život mi čuvaj. Pruži ruku protiv gnjevu mojih dušmana, nek me tvoja spasi desnica. Priče 3.26. Jer će ti Gospod biti uzdanje i čuvat će nogu tvoju od zamke. Psalam 34.8. Anđeo Gospodnji tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. Psalam 16.8. Gospod mi je svakda pred očima, jer mi je s desna, neću posrnuti. Psalam 32.7. Utočišće ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat, odjenut radošću spasenja. Juda 24.25. Onomu koji vas može sačuvati od pada i postaviti neporočne i razdragane pred njegovom slavom. Jedinome Bogu koji nas je spasio po Isusu Kristu, našem Gospodu, slava, veličanstvo, vlast i moć, kako prije svakog vremena, tako i sada, i u sve vijekove. Sjećajte se svakog dana ovih otkrivenja Božjih i ostat ćete vjerni Bogu. Neće se ugasiti u vašim srcima ljubav prema Isusu. Otkrivenje 15.2. Spazih nešto kao more pomiješano s vatrom i pobjednike zvijeri, njezina kipa i broja njezina imena, gdje stoje na staklenom moru s citrama Božim. Ova pobjeda mora već na ovoj zemlji da bude izvojevana. 3. redak. Oni pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božega, i pjesmu Janjeta. Velika su i divna tvoja djela, Gospodaru Bože svemogući. Pravedni su i ispravni tvoji putovi, kralju naroda. Samo će vjerni sljedbenici Isusa Krista pjevati ovu pjesmu. Prijatelji moji, molim se Bogu za to, da svi, vi i ja, jednom budemo zajedno na staklenom moru. Đavao je imao 6000 godina iskustva kako bi nas odvratio od Boga. Nikada nije bilo teže slijediti Isusa nego što je to danas. Svakog dana čim se probudim, dajem njemu sve trenutke dana, jer ako ih njemu predam, tada su to najbolji trenuci dana od jutra pa sve do večeri. Ja ne bih mogao postojati bez da upravljam svoj pogled na njega, bez da upijam sve njegove riječi. Možete li si pretpostaviti kako bi đavao bio sretan da ja, kao propovjednik za probuđenje naše crkve, otpadnem od vjere, da padnem natrag u grijeh? Bila bi to grozna katastrofa. Kroz ove propovjedi mnogi primaju snagu, a reklo bi se, eto, knehtle je propao. kazna koju bi ja tada zaslužio bila bi nevjerojatno teška. Ja to dobro znam. Zato ne dozvoljavam ni jednoj jedinoj sitnici da me privoli da odstupim od Krista. To postižem Kristovom milošću. Za mene je televizija kompletno zabranjena stvar. Ja nikad ne gledam televiziju. Vjerujte mi, ja dobro poznajem svoje slabosti. Iz iskustva znam da moja stara priroda, iako je svladana od Svetog Duha, da je ona u stanju u roku od jedne sekunde da ustrsne i da vlada nadamnom. Radi toga ja ne dam đavlu ni jednu jedinu mogućnost. Ja čuvam svoje oči i pazim da su upravljene u pravilnom pravcu. Isto tako i moje uši, moje noge, svaki korak koji činim. Sve dajem na kontrolu i nadzor Svetom Duhu. Kažem vam, ako ste zaposleni radom u nekom poduzeću gdje nemate vremena za Gospoda, tada ste vi zaposleni na pogrešnom mjestu. Promijenite posao. Iako ćete imati manju zaradu, promijenite posao. Ne možete ostati vjerni Isusu ako mu ne dajete mnogo vremena. Kad su mladić i djevojka zaljubljeni jedno u drugo, oni si ne kažu: vidjet ćemo se za mjesec dana ili za tjedan dana na par minuta. Ne, tako oni ne kažu. Jer ako su zaljubljeni jedno u drugo, tada si govore: želim te svaki dan vidjeti i to satima da budem sa tobom. Sve bacaju u stranu da bi otišli na sastanak jedno sa drugim. Po noći sanjaju jedno o drugom, dok su na poslu, preko dana misle jedno o drugom, a tako bi isto mi trebali da činimo sa Isusom Kristom. Amen.